şinas siyasiyle ta bazen sohbetlerin birlikte eşidik. Ay Doktor Cəlili, salam arz edeyim, bu vaxtınız xeyr olsun.
Salam aleykum, bende de salam o arzada varım. Xidmətinizdə şəfaqam səhət və tamamı şinəvəndəqan muhtərəm bərnamizə.
Salamat olasız, təşəkkür edəm. Ayə Doktor Cəlili, sualım xidmətinizdən budur ki, düşmən rejimi sehyonisti nəhayət təlaşın eləyi ki, fərmandihlərimizi şəhadətə çatdırsın. Bundan əlavə, təlaş eləyi ki, danışməndilərimizi də şəhid eləsin, şəhadətə çatdırsın. Bu işin illəti nə mənədir?
Bismillahirrahmanirrahim. Mən qəbl az ورود به شهادت مظلومانه فرماندهان غیور و همچنین دانشمندان هسته‌ای و برخی از هموطنان نارمزی خدمت زه و به اصطلاح شنوندگان محترم و همینان عزیز و گرامیت تسلیت عرض می‌کنم. عرض می‌کنم خدمت زه که سوالی که مطرح بوده بودنم مهم سوال دیم. دشمن معمولا سیلی و ترورینان تفکر و دانش فنی ایران اسلام در آرادان اپارا و ایجاد روح و وحشت الیه در جامعه علمی کشور و کلن ایران اسلام و بیدنه در هدف اساسی سوار شمالی دنبال الیه او دا بوده که بیزیم دانشمندلرمزی در موضوعات هسته‌ای و استراتژیک واداری دیه که همکاری الانیه و هدف اساسشی بود مثلا دنبال لی بیسته مقدمه ای بر فشار روانی بر مردم اولا مردم بیدن از فشار بزرگ روانی تحمل لیلد تا ایران و مسئولان ارشد نظام اولانو خواستلی نتن بره
بله
بیز من شاهد بود که استکبار جهانی از پیشرفت های علمی بیزیم دانشمندلرمیز نگران و حراسان و هیچ موقع و هیچ بره از زماندا تا با تحمل پیشرفت همه جانبه جمهوری اسلامی ایرانی تحمل علمی و بنا به هر دلیلی در صدد توقف به اصطلاح پیشرفت دیدی در جامعه علمی کشور
بله
و از این مستر جاشید بحث ده هیبت علمی و ایمانی بیزیم دانشمندلرمیز باعث اولوستو که اولا به فکر اقدام به ترور ایدیلر یعنی مهمترین اصلی که اولا یتشبلر گروب در بحث هیبت علمی و ایمانی بیزیم دانشمندلرمیز و فرماندهان غیور و زمینه ده باعث پیشرفت جامعه علمی میست پس نشوره خو مثلا اون قاباغان آلاف بحث تروری جترست در به عنوان سرپشت از ولیه و اولویت از ولیری
بله
زنه تدریم علیه کنست خب خوشبختانه با لطف خدا و راهبری مقام معظم رهبری بیز هم شاهدی دو فرمانان مترفت آرخ در شاهد اولا جیوب چی جون به جون توان علمی و مرجعیت علمی ایران اسلامی به اصطلاح افزایش خود را انشاءالله
انشاءالله آقای دکتر جلیلی متاسفانه اخیر حمله لرده جردوخ چی دانشمند هسته ایمیز ارزشل دانشمند ایمیز آقای دکتر محمد مهدی تهرانچی متاسفانه شهادت ساتدلار و بو بیوه دانشمند ایمیز الدن وردوخ siz bu danışmanı yoxundan tanıyırsınız. İstiyor ki bu bozulvarın moredində şəxsiyyəti və xüsusiyyətləri moredində bizə söhbət buyurursunuz.
Bəl xüsusi ay doktor Muhammed Mehdi Tehrançı ki rəis fəqid danışqa azad İslamidi vaqə bizə feylən bu ləhdiyən kimi bağvər nəkərdəni bir tıfaq ki ay doktor هم شخصیت علمی، عملی، اجتماعی، هر بودتان باقصیدون بیدنه شخصیت برجسته ایدی.
بله.
به عنوان یکی از اساتید برجسته کشور، استاد ممتاز دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، رئیس فقید دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولیت های مختلفی که عرصه های مختلف سوار دارید. آقای دکتر تهرانچی در حوزه اجرایی در تسلط کامل به مسائل دانشگاه دارید. به ویژه یک اجر آدخراخ ایزاد تحول بنیادین در مدیریت دانشگاه صبح اعتقاد واریدی و با تخصص و تعهد همواره بحث تحول بنیادین در مدیریت دانشگاهی پیگیری دلر. آی دکتر تهرانچه همیشه معتقدی دلشی گره دانشگاه از حالت صرفا آموزشی خارج اولان و به عنوان بیدن از دانشگاه حل مسئله تبدیل اولان او شیه چی بیزیم دون نری نیاز جامعه‌مزی، نیاز کشورمزی، نیاز انقلابمزی. در خصوص نقش دانشگاه در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی همیشه تاکید دارید. آقای دکتر تهرانی همیشه معتقد دیدیلر که دانشگاه دیدن محیطی تراهمیلید که امید لخ با تربیت نیروی متخصص و کارآفرین زمین ساز پیشرفت همه جانبه کشور اولاخ و با دانشگولار با تفکر اینان موتور محرک توسعه کشور را داشت. اخیراً شهر گذشته در 43 سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی دی با اساس دادن اجلاسیه تشکیل تاکمشتی چی سران مملکتن در حضورگاه واریدی سردار شهید باکلشتر باوره در حضورداره واریدی بود دلته ده تشریف شهتر میشه در ریاست محترم جمهور معاونین به صلاح وزرای محترم وزیر علوم و سایر وزرادان ده بود دلته ده شرف حضورداره وارید. آقای دکتر تهرانچی بود دلته ده بود اصلاحیه ده بیدنه صحبتی بود دلار دنبان سخن پایانی و آخر بود اصلاحیه که من بود نسه جون ایچنده تیپ و محبسته فکر رش میشم و همواره ذهنمده اصلا نقش باقی آی دکتر بو مد بردول آشی ممانه فارسی و خیام چونی در
بیرون خشریم بله.
آی دکتر بردول سخن آخر من این است کتاب به رؤسای دانشگاه های آزاد اسلامی از سطح کشور بانی بردول با هم در این روز هم پیمان میشویم که برای اطلاع ایران عزیز و گذیم در خدمت به جوانان این سرزمین هم عهد می شویم. از کودک تا جوان هر آنچه که در توان داریم در طرق اخلاص قرار دهیم. با سخن پایانینم با اجلاس یعنی اصطلاح خاتمه به اصطلاح آقای دکتر تهرانچی و همواره با صحبتگری من به عنوان جن عضو دانشگاه
بله
در استان اردبیل و شهر دارالافتاء اردبیل که بود اجلاسیده حضورم واریدی همواره بو صحبتگری مثل جندی او لحن و او صحبت اینن که واریدی به زبان شیوا و فصیح این ذهنمنن جلی سوشه چی آقای دکتر تهرانچی‌نون بو نیت و بو هدف واریدی چی دانشگاه به عنوان بیدنه به اصطلاح بستر توسعه به اصطلاح معرفی ریالر برای کل جامعه و تمام رؤسای دانشگاه لازم را درخواستاره بویدی که در خدمت جوانان بر زمین بیز کوتاهی علم یخ و نمنه در توانمز دوار در طرق اخلاص برخشی انشالله ایلیه و لخراه بو شهید بزرگواری دیزلر ادامه برویم
انشالله. آقای دکتر جلیلی نظر جلیلی چی خسته ای دانشمند لرن تروری کاملا هدفمند انجام تاپه و صرفا امنیتی دور بلچه بیر نشانه دیشی دشمن تلاش لی تا مملکت مزین علمی حرکتی متوقف الاسین. آیا واقعا دشمن مز فیشر لی چی بو ترورارنان الیه بلر علم مسیرین باغلیا متوقف الیه؟
من بود از این مسئله شی اول عرایزمده در از دلدیم خب دشمن به فکر اعمال فشار روانی بر مردم شهید پرور ایران
بله
و بیدن خطای محاسباتی و استراتژیش انجام گرفت. من به عنوان بیدن عضو مجموعه دانشگاه بیدن به اصطلاح عضو هیئت علمی دانشگاه منی اعتقاد راسخ وارم دید او حماقت و جنایتی که اسرائیل مرتکب اولوختی و فیشلری حرکت های علمی الیت لم توقفیلیه
بله
او اتفاق پیش میادخ. من مطمئنم که حرکت و خیزش علمی و جریان پیشرفت فناوری ایران در شتاب تقاضاخ منا اعتقاد راسخ بارم
و بی انگیزه ده عزیز زبان نارموزا چو ده هارتق تلاش لسن نشی زبان نسل مز نماده استادگی دی بله
بله و درخت علم توحید محور که آقای دکتر تهرانجو دا تمام فرمایشات دارن دا هر جلسه که حضور آقای دکتر تهرانجو علموشو هر فرمایشی علوب هر بحث علمی علوب بحث مدیریتی علوب دی محور کلامداری محور توحید علوب دی منه با لحاظتان ارزلی هم که درخت علم توحید محور ایران اسلامی با خون شهدای هسته‌ای ریشتی گسترده تر آزاخ
قطعا نوزورده. تشکرلی هم سیزن آیه دکتر زلیلی ساغلون چو وقت و زی برنامه این اختیارون دا گویدوز استفاده الادوخ سیزن ارزشلی صحبتلار رو زن سیزی الله حتم شدیم
تشکرلی
هم خدا حافظ.
امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس می‌کنند که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند.
ملت ایران از پا نخواهد نشست. برای اقتدار و عزت ایران ایستاده ایم تا همیشه.
Aziz dostlar, hörmətli yaşadanlar, siz azizlərdən istəmişik ki, bizim bu sualımıza cavab verəsiniz. Səhyunist rejim çalışıya bizim hasayı danışmanlarımızı şəhid edir. Sizin nəzərinizdə səhyunistlərin bu niyyətləri nə üçündür? Niyə nizami nirularımızı və danışmandlarımızı hədəf tutubdur? Telefon nömrəmiz 33819000-dir, payam nömrəsi 30452-dir. Cədəx, həm payamlarınızdan oxuyacaqım, həm telefonlarınızdan eşidəcəyim.
آهاد مردم آزادی ایران از سلام عرض ادب دارم به اخیرن بیزیم کشورمزه چی رژیم قاسد حمله الهدی مردم متحدانه دایاندرار الله کمهلری اولسون واقعاً افتخارنا شجاعتنا هر یر دیدلر هر دین دیدلر هر مذهب دیدلر هر خط دیدلر واقعاً گلدر پشت رهبری دایاندرار جشن قدری برپا ادلر یا علی یا علی دیدلر یا حیدر یا حیدر دیدلر İttihadla, ittifakla, şücaətlə məsulların nizamdan istədilər ki, bu İsrailin ağzına vura və möhkəm və kubəndə cavab verə, o cür də oldu. İndən belə də inşallah cavablar veriləcək Allahın lütfü mərhəməti ilə. Mən bu onu var birdən şəhər edən, bu mərdumun qeyrətinə xatır, qurur elədim. Əşk-i şox dövdüm, ona xatır istədim, tədasimayı Ərdəbildən səsimi iblaq edəyəm ki, mərdum həmişə faydar olasın, mərdum İran muhafəq olasın inşallah. سلامت اولون خدا ها.
آقای سفر خوشاغاز یازوتلار سلام و عرض ادب و احترام عوامل برنامه و زنده باد دلاور مردان وطن عزیزمان ایران چی اسرائیلی ترپخنان یرنه یک سانلیه زخلر دشمن بیسین چی بیز ایرانن گیور ملتی رهبرمزین نظام مقدس جمهوری اسلامینن دالنده دایانمشوخ و مرگ بر اسرائیل دلمزین از بردی مرگ بر اسرائیل کودک کش و زنده باد ملت بزرگ ایران پاینده باد وطن عزیزمان ایران.
İsrail qasid o pəlid niyyətlərin ki işə salıbdır bizim fərmandələrimizi, danışməndilərimizi aradan aparır. O heç vədə özünə güvənməsin ki bir yerə çıxacaq. Bizim ümid Allaha, həm Allahın ümidi ilə, həm mərdumumuzun qeyrəti ilə İsrailin arxasını yerə qoyacaq. İsrailin başına bir oyun gətirəcək o fərmandələrimizin hamısının, o danışməndilərimizin qanının hamısını İsraildən alacaq. Ey İsrail, bax, kulağı var, eşit. Millət İran uaqdır. Heç vədə yatmayıb, heç vədə də yatmayacaq. Biz uaqıq. Ta zaman iki canımızda can var, sən Allahın günü yoxdur, qoymayacaq. Sən kiyahət olu bilgi eləyəsən. Mən Aydın Qurbanzadiyəm, Məhlləyi Beysərədən.
آقای ولی جعفری مهشین شهردن یازفلار سلام بو وقتوز خیر اوسون منم نظرم دشمنلرمیز اسلام دینینه مخالفت الیلر و جوری الیلر چی بیزیم ایرانمز مظلوملاردان حمایت الی ایرانمزن فرماندهلری و دانشمندلری پیش رفت الی او دو چی سعی الی هسته دانشمندلری شهادت ساتدرسن. Dostlar, sağ olun ki, ürək sözlərinizi yazıb bizə yollayırsınız. Gözəl hissləriniz vardı. Ki, payımlarda bu hissləri kamilən gözəl kələmələrlə bizə yetiribsiniz. Sağ olun, öz nifrət və kinüzü sehyuni rejimdən gözəl kələmələrdə təsif eləyibsiniz. Sağ olun ki, həmişə varsınız və bizi həmrahlıq eləyirsiniz. Güzəşə həmkarımız xanım Mərdanə ilə həmrah olacaq və təhiyyə elədici güzarışdə bəxş birlikdə eşidiyoruz.
پرچم ایران
نشان جمهوری اسلامی ایران و افتخار ایران است.
öz torpağımızdı, öz milliyetimizdi, öz namusumuzdu. Gələtə ömrümüz vardı, kamilən gələt nizamımızın dalına dayanaq, ərtişimizin dalına dayanaq.
Anan nə mənə görəsiz?
Burada elan müqavimət görürəm, piruzu görürəm, itaat görürəm.
پرچم‌های ایران چی یخاردادی همیشه؟
همیشه یخاردادی
بر. برای اینکه اقتدار ایران همیشه حفظ الله و برای اینکه پرچم جمهوری اسلامی ایران همیشه یخاردادی جنه نیش دارد. هر ایرانینین وظیفه‌سی نه.
بیرمیزین دالمزا داینق، ارتشمیزین دالنده داینق، اتحادمز جل همیشه یخاری اولا.
یاشاسن ایران.
وطنین یولوندا هممز زانمزی بیرو. آقا ندیسه بیز آقانین دالنده یخ.
اگر امر زهاد بر.
آماده و زهاد اخ بسامامز.
ای رهبر آزاده آماده ایم آماده آزاده آماده ایم آماده اول فضل هرم به خامنه ای نگهده اول فضل هرم به رهبر ما نگهده
من بر bilməzsən. Hətəş var.
Deyək ki, imamımızın həmişə dalında varıq. Həl kimi cəhat da versə, canımızı da veririk.
Kimlərlə gəlibsən?
Ha, baba, adım dadaşım.
Nəyə görə gəlib?
İranımıza görə. Gəncə İranımızdan dəfə ilə qoymayaq, İsrail ola.
Hanımız Əlizəki.
Rəhbərimizin əksidir. Pərçəmi İran. Hamımız həmdil, həmrah, məqbər İsrail diyox və həmişə rəhbərimizin dalın diyox.
مرداست اون کسی که به پای عقید عشق بودی فاهمه اگر گذرد از دو دیده عشق مرداست اون کسی که به پای عقید عشق بودی فاهمه اگر گذرد از دو دیده عشق ما را فدائیان ولایت نوشته هم از ابتدا غیرت نوشتن از ابتدا قبیله غیرت نوشتن خوشید زاده ایم و ز مشرق رسیده ایم این خود که نیست اهل بصیرت نوشتن با امر یار اهل خروشیم و ابتدا از وارثان شور و شهادت نوشته‌ام از وارثان شور و شهادت نوشته‌ام از یادمان نمی رود هرگز شکونش ای ماه را تجلی بیعت نوشتن ای ماه را تجلی بیعت نوشتن ای ماه را تجلی بیعت نوشتن
ایستاده تا همیشه عنوان برنامه‌نی اردبیل رادیو سنانه شده سوز دوستار Gələ payamların sorağına ki, gözəl payamlar əlimizdə satıb deyə əzlərimiz bizim bu sualımıza cavab veriblər. Sualımız budur ki, niyə düşmən bizim danışmandlarımızı hədəf qərar verir? Niyə istəyir ki, danışmandlarımızı terror eləsin, şəhadətə çatdırsın? Ağay Səncad Həyati Ağcunə kəndindən yazıblar, salam, düşmənin Niyyəti budur ki, İran yaradan aparsın. Vəli düşmənlər bunu bilsinlər ki, heç qələt eləyə bilməyəcəklər. Biz möhkəm cavab verəcəyik İsrailə. Ayrı əzizimiz, ağay Sabir Birəng və əziz nəvəsi Yəsna xanımdan Ərdəbildən bizim bərnəmamızə qulaq asaylar və yazıblar ki, salamma. تا جان داریم از کشورمان ایران و رهبر انقلاب دفاع خواهیم کرد و نمیگذاریم دشمن به کشورمان ایران و رهبر انقلاب نگاهی چپ بکند جانم فدای ایران مهناز عالی یازبلار چی بی جمله آیدن دی او دا بودی چی متعال پروردگار قرآن دا بویرو بیز اسلام دینینن هر صورت دا پیروزو چه اولدرخ چه اولخ نیه چی متعال پروردگار بویرو هرچس الله یولوندا جنگ لسه و شهادت چاسا پاداشی چوخ بو و ارزش لدی همکارموز خانم رحیمی بیزنان همراه دلار خانم رحیمی فعال رسانه دلار و بیر آنا. خانم رحیمی سلام با وقت دوست خیر استون.
سلام خانم سهد، سلام ارزلی هم خدمت و و اجازه ایستی همچی دوزیز حبیلی آنالار و ادعاسوس شهید لارین آدی نام باشدیان. سلام ارزلی هم سیزه و ازدنرن خدمتی نخدمتی
بیم. تشکرلی هم خانم رحیمی فعال رسانه ایسوس گذاشته همکار مستوز و بیر آنا بالازون نتایا شوار؟
منیم
آقامون اون بیر یاشوار الله حفظه لسن الله حفظه لسن هاموموز آنیوخ آنالخ افتخار دی زد دی و زدن دی آغر بیر مسئولیت دی چون متعال پروردگار بیزلرین اهدسنه گویب و بو افتخار بیزه نصیب اولوب چی آنا اولاخ متاسفانه خبرلرده اشتدوغ تصاویری گردوغ چی ایچی آیلیخ بالاموز ایران بالاسی رایان قاسمیان بو حملالرده شهادت اتاد دی ایچی آیلیخ من تصویری گردم واقعا آغلادم
بله هموموز آغلادوغ سرکا خانم سهر
بله
من گزارشگرم و حرفه سابقم ده سخلی صحنه‌لر جورمشم سخل مخاطبلر من او چسته که جسمشم یاندان دورمشم زایب علمشم سخلارینان آغلامشم سخلارینان جورمشم اما خب وظیفه خبرنگاری گزارشگری و رسانه‌ایمیز ایزا بلیدی چی بیز اول جونلر به شوم اتفاق رژیم قاسد سهیمیزین الادوری بسارتی دنبال لیدوخ اول دقیقه و لحظه لردن و الامن دائم شبکه های اجتماعی در فیجرید بیز تصویری جوردون بیر اوشاختان چی ماسک اکسیژن بونون ازونن بروجیدی
بله.
و او لحظه الگه دورایم گرلدی نفسیم چسیدی باقتیم بله. جوردون چی آدی یاران همه دردنه بچه بردوز من بیر آنیام و بیلیم چی بیر آنا برای اینکه اوشاقی وجودنیم پاراسی دویه بویاتا وجودنده بسمینده دویه دبره دنیای جنه و او لحظه نیسی بالاسون آلی گذاغنا دی الهی شجر
بله
الحمدلله که بالام سالم گذاغم آزم
بله
و اونن هر بیر جلسینن جلی هر بیر آغلاماغینن آغلی هر بیر نفسینن نفس تچی بعضن اولی آنالاری که من ازم بنا تجربه ایلمشم اول تجربم در دوریدم گلاغمی داییدم کزمون آغزنا جورم نفس تچی یا سحنه
بله
جورم آج دی یا سخ دی بیز اول در شاید بزی رسانه کانیالار و انتظاری که بزدن واردی بودی که تسین شرایط در یعنی حرفه ای انتظار بزدن بودی که تسین شرایط در ازمزی احساساتمزی کنترل دلیخ اما او جدا او تصویر منیم ایتیم ده الویل بیر او شوله وره لدی
بله
او جدا بیدیم که من فقط بیر گزارش جر دارم وزیر داغدار آنیام و آنالاری که ایلر بایی قزده ده لبنانده یارالارم بغزنان از دجر گوشالرن لای لای سالمخنان اولارن اکیدن از مخنن صبر تسبیحینن التیام دردلر
بله بله
او جزا تسبیحین که تون فرقا خانمه سهج یاران آسمان آدلی بیر برنامه نیشتیم و بیر جده اثر هر نقدر ده علیم ننجالی حالا به قدر بزاعت و شهید نوزادن روایتن خیر bir milletin gayret ederlisin, edalet kahi sattin, eliye bilem öz nobemde ve öz tavanımda çok duram, medame beynolmeler ki bir tefavuttular, çokları göreyler ve izlerin göreyler, yaran bizim balamızdır, İran'ın balasıdır, ama az gördüler, Gazze'de, Lübnan'da, muhtelif yerlerde, uşaklar içi, analarının kuzakları hala da onlara hasret.
Bali.
Yaran diridir, Gazdanın Lobnan uşaqları dedilər, onlar Allahın ən qudağında aramış ətatıblar.
Bəli.
Amma ələn bizim vəzifəmizdir. Onların analarının səsi olaq. Gazdanın Lobnanların uşaqlarının, analarının uca səsi olaq. Və onun taç qanını qovaq tutaq və deyək, biz yaddan çıxartmadık. Keş ana, keş millət ona olduğu zülmü yaddan çıxartmaz.
Bəli,
və amma onun kənarında heç vaxt təslim olmayaz yox.
Bəli.
Dəsən hamımız dayanmışıq və müqavimət anaları fəqət ana dövlər. sabrin şükürlü sütunlarıdırlar ki, həmişə onlara seçki eləməl yox. Rəqəq hanım səhət, mən sabıqı herfəyimdə çoxlu şahid anaların görmüşəm. Ana iki tək fərzəndin verib deyib. Deydi, balam mənim həm yoldaşım idi, həm oğlum idi. Hər nəyimiz bu həm idi. Analar iki, biz yox, iki yox, üç yox, dörd, beş, altı oğulların, həyat yoldaşların İslam yolunda fəda eləmişdilər. Və, amma heç biri, heç vəxt həm o deyərlər və əbru nə yavərdə budən. Və zəvəzinə səbr eləmişdilər, dayanmışdılar, müqavimət eləmişdilər. Və be nam İslam. Və istəyəm deyəm ki, Fəqri xanımə səhək.
Bəli.
Bu tifil balalar ki, əlan analarının uzaqlarından uzaq düşüklər, hərəmiz bir səs olaq. İstəyəm deyəm, bu şuru bir fuyeş olaq. Bir fuyeşi ki, hala öz nəzərimdə nəfəs yaran adı deyil. Və bir səs olaq analar ki, dağdardılar. Və mədəmə beynəlmələliyə yetirək bu səsləri. Və axırında istəyəm deyəm, ba tu əm madər İrani, ba tu əm sədai səbr atəş. Vəxt an əst ki, cəhan nəfəs yaran ra bəşnəvəd.
Məmnunam sizdən, düşmən bilsin, həmləsin, həmlələrin özlərinə qeytərəc yox. İntiqabımız hər pirüzduqdan şirin olacaq. Başıca İranımız müqavimət və ədalət pərçəmdarı icazə verməyəcək. Hətta bir qarınc torpağından düşmən əlinə tüşsün və bura zülm, sitəm və təcavüz payqahı olsun.
Bəli, təşəkkür edirəm. Bəli, bəli. Tifil balayı ki bizdən alıblar, biz bir millət olmuşuq. Hər bir qan içi töçülüsü bizim rişəmiz bərçə etdi və indi bir yaran mütəvəllid olacaq və dünyada bu yaranın adı deyiləcək. İstəyəm əzləşi dənlərdən ki, bu fuyeşə qoşulsunlar, analar içi laylayların dəstələsinlər, analar şəbəkəhəyə istəmaidə yaranın səsli olsunlar. Nə tənha bizim yaranımız, yaranlar içi Qəzzədə, Lobnanda, torpaq altında qaldılar. Bilməyəm, yaranın anası əlan diridir, şəhid olubdir, balasının qudağındadır, ya xeyr. Vəli, bunu istəyəm, əziz analardan bu fuyeşə qoşulsunlar, hamımız yaranın. Anasının təsəlli tapmaq üçün, Əzdə və Lobnanın analarının təsəlli tapmaq üçün bu fuyeşə qoşulaq və inşallah məzəmə edinləri eşitsinlər, bilsinlər ki, biz dayanmışıq, biz varıq və həmişə müqavimətin adı, udadı və analarının başı ondan uzatır.
Təşəkkür edəyəm sizdən, bəli düşmən. Bilsin ki, bizim həmasələrimiz təzə başlanıb və o gün ki, İran millətinin xəşmi, nifrəti coşdu, heç hesar onun qabağını ala bilməyəcək. Təşəkkür edəyəm sizdən, xanım Rəhimi. Sağ olun, mənim sizi Allaha tapşırıq.
Xəşəliyəm, sizi Allaha tapşırıq.
Köynəyi nax saxlaram Yuvaram ah saxlaram Bir də əlimə düşsən Səni qonaq saxlaram
Gözlərim, gözlərim bəyik Qardaşım, uşağım sözlərim Yalvarım ilanlar Dədəm olu dəyməsin gözlərimə Lay lay dədəmin əlvan oğlu Yay lay lay lay lay
سلام و درود هدیه الیوت بتون شهیدلرمیزین او زمان روحلارنا و اخیر حملالرده شهید olanların محترم خانوادلرنا الله تعالی درگاهنان صبر و دوزم استیوچ موسیقی
قدرتی که ملت ایران داره الحمدلله دشمن مونه بیسین دانشمندان هستین ترور المکنن علم تولید شده در داخل آرادان گیت میادش دشمن مونه بیسین که بو ملت ده غیرت علی وار ذوالفقار علی وار و علی وار به قول دشمن جواب بریلزگ انشالله و بریلیده الیت میادش در مقابل غیرت ایرانی دایانه و الان دا تغاست و شهدایی که دوننده یا اونان دا باق شهده الیبلر هموسم ورمالی دیلر انشالله آزرنجاد هم اردبیلدن سلامت اولاسود
همدارون سراغون آقای شاپور ثروتی یازوبلار بیز آخر نفس هد زندایان موشوق ترپاقمزدان وطنمزدن دفاع الیت یو ساعتی رزمنده 8 سال دفاع مقدس یازوبلار یازوبلارشی دشمنلر بیزیم پیشرفتیمیزدن ناراحت دلار روبه صفتلر ترامپ و نتانیاهونون سوزلرینه اینانمیون اولار بیوج اشتباه الدیلر بیز رزمندلر متعال پروردگارون کمکینن دشمنلری انشالله پشیمان الیدیوخ بو ایشلرینن آقای یدالله پوشاهی آقصا چندن یازوبلار سلام من چوخ ناراحت هم چو بیزیم سردارلارمز شهادت تاتوبلار الدن ورمیشوخ اما جینه ده پرچم ایران پرچمی یرده گال میازه آقای نقی زاکر پارسابادتان یازوبلار سلام ما ملت حسینی هستیم نزش امام حسین علیه السلام یزید نسول هلمدی و دلاورانه مبارزه الادی بیزده تا نفسمیز واردی دشمن برابرنده دشمن مقابلنده دایانازیوخ و مبارزه الیدیوخ انشالله ساغلون دوستار جنه فرصت اوسا حتما پیاملاروزدان اخیادیم اما گزارش همکارموز خانم مردانن این تهیه الادیجی گزارشتن آیر بخش آماده دیش دیوچ
ننینده یخاری و توش میاد ذخیره و بوچی اردبیلی برده او بیرسه مردم تا چی آماده دیم
ای رهبر فرزانه آماده ایم آماده ای رهبر فرزانه آماده ایم آماده
تو شعار مردم ولایت مدار اردبیلی
gelmişuq müqavimətdən olar ki İsrail ki rejimi kudətkoş bizim nizamilərimizi sərdarlarımızı şəhid eləyibdi onlardan himayət eləyə və xoşqiban olaq Poştiban eyle serdarlarımız, poştiban eyle vilayeti fakihimiz ola.
Ey rehberi Ferzane, amadeyim amade. Ey rehberi Ferzane, amadeyim amade.
Vəzifə hər İranlıdır və qol mərhəb öz vətənindən, öz iftixaratından dəfa eləyə. Cavab muşək muşəkdir.
Huzurunuz burada nə dəlilədir? Cəmiyyə cavanlar...
Burada biz tamam et, məcami beynən mülə, çə İsrail ola, çə Avrupa ola, diyor. Biz sipa, rəhbəriyyətin dalındıyıq. Biz amadıyıq həmmişə, nə tənha, bax, Sərdar Səlami mənəm. Yoldaşlarım da hamımı Serdar Selamiyor, Serdar Süleymaniyor. Hiç korkumuz yoktu. Biz kulutlarımızda şehadet istiyor. Yani aruzumuzdu. Merdumi Erdebil, İran hamısı amadedi. Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Allahu Ekber.
Əvail inqilabdandır ki, bizim inqilabımız şəhid veribdir və bizim məmləkətimiz şəhidpərvərdir. Və o şəhədəyə ki, bugün əldən verdik, hər səncayə təəssübü vardır. Vəli mutməinlən özləri o qədər niruhay müxlis o, niruhay can bekəf özləri tərbiyyət edirlər. Hezaran, hezaran Sərdar Səlami o, Sərdar Baqirlər amadədir bu yolda. Nahiyyətimiz mübarizə bə zulmdir. Biz istikbar setizi qanımızdadır və bizə nəslimizdən, əcdadımızdan bizə irs satıbdır bu.
İmam Xomeyninin əksidir. Bu gün hər gəlmişik müqavimətimizi sabit edəyək. Bizim millətimiz həmişə bidardır. Hər zaman, hər ittifaqı düşsə mərdum poçtdir. Rəhbəri, Əzimüşşan İnqilab, Məqam Müəzzəm rəhbəri hər ləhzə amadədir bizim mərdumumuzu heç qudrəti eləyə bilməz zamanından uzağa sala. Bizim mərdumumuz həmişə səhnədədir və inşallah, inşallah piruz-ı qəti bizim mərdumdur. Bütün həmişə tərəfdarı haqq idi inşallah. İnşallah bu inqilabı İmam Xomeyni bizə təhvil veribdi. Biz də öz vəzifəmizi bunu biləyik ki, sali səhih salın bu inqilabı pərçəmin təqdim eləyək ağa İmam Zaman Səlamullah əleyhaya inşallah.
Allahümme cəlli vəliyyə kəlpərəd.
Pəyan rəh bəməst. جهان بداند و آگاه باشد که وعده صادق سه پرواز اراده و عزم ملتی است که خاک سرزمینش با خون شهید آبیاری شده است. جهان بداند و آگاه باشد که ما از پای نخواهیم نشست تا نابودی رژیم صهیونیستی.
بسم الله القاسم الجبارین. امروز شروع پایان اسرائیل است و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. تیغ علی با اهل خیبر کار دارد. رژیم منحوس اسرائیل گفت با مردم ایران کاری ندارم، اما نیمه های شب ساختمان های مسکونی ما را زدند و زن و کودک ما را به شهادت رساندند.
اشتباه بزرگی کردید، خطایی که پاسخ آن موشهای گره کرده و قلبهای مالامال از نفرت ایرانیان است که بر سرتان آوار خواهد شد.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد. به توفیق الهی ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد.
İslami İranımız bir düşmənlə müqabilədədir ki, beynəlmiləli hüququn heç birinə paybəndir. سهیونیست رژیمی منطقنن امنیتن بیر بیر نورماغ استه او الا زن نلی چه ایران بو حضوبنان دیزت سوشدرچ اما بیلمه تاریخ بوی ایران همشه زوردین نرنگا باغنده دایانب و دایانازخ. قبلده یازبلار عوامل برنامه‌دن تشکر دیم ساغ و لاسوز ایران ملتنن استانمزن هموستانلرمزن هموستاندن تشکر دیم الله هموستانا قوت برسین قاسب رژیم قارتگر رژیم زنج باشلادی و نهایت ده ده اتوزان بود زنج ده الى özü دی. آقای جعفر فاخر یازبلار ای دلاورد مردان ایران زمین، جانم به فدای شما قهرمانان ایران زمین، برای شما قرآن محمد پشتیبان باشد. و ایدامده یازبلار آمین یا رب العالمین. و یازبلار چی هاموزون ایاغوزون ترپاقیا ساده تا همیشه عنوان برنامه نه خدمت زیوخ اردب رادیو سونا رسوز لرز برنامه ده مطرح بیرون. تلفون نمرمیز 38819 میندی پیام نمرسی 30453.
اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات تردد مشکوک کامیونه و واندها را گزارش دهید. وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه برخی عناصر مخرب ممکن است از خودروهای سبک باربری نظیر وانت یا کامیونت برای جابجایی ریزپرنده ها، تجهیزات، افراد یا اقلام مشکوک استفاده کنند، از مردم خواسته است که هر گونه تحرک غیرعادی این نوع خودروها به ویژه در ساعات غیر ممنون شبانه روز یا در اماکن حساس را جدی بگیرند و گزارش کنند. این وزارتخانه همچنین تاکید کرده است که کلیه تماس‌های مردمی با شماره 113 کاملا محرمانه بوده و با نهایت دقت و سرعت بررسی خواهد شد. گفته می‌شود این نوع خودروها برای پرتاب ریزپرنده‌ها و شناسایی و هدایت موشک‌های دشمن استفاده می‌شود. اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات، مواردی که باید جدی بگیرید و فوراً به شماره 113 یا 114 اطلاع رسانی کنید شامل این موارد می باشد. لطفاً به جهت حفظ امنیت کشور و حفظ جان هموطنان عزیزمان این موارد را جدی بگیرید و بیدرنگ و بدون تردید با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید. با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید. اگر یک وانت و کامیونت و تریلی از تمام انواع دیدید که با دو سه سرنشین وارد یک ویلای اجاره‌ای، باغ‌ها و واحدهای صنعتی و غیره شدند، اگر از اطراف محل اقامت خود صدای پرواز کوادکوپتر شنیدید، اگر دیدید یک یا چند فرد در حال فیلمبرداری از حوالی یک منطقه نظامی، صنعتی و یا حتی مناطق مسکونی سازمانی هستند، اگر دیدید یک وانت از تمام انواع یا کامیونت از جاده خارج شد و به سمت مسیرهای آفرودی حرکت کرد، با شماره 113 یا 114 تماس بگیرید. اگر دیدید تمام سرنشینان یک وانت ماسک و عینک زدن، اگر دیدید فرد یا افرادی در هر نقطه‌ای حتی به ظاهر نقاط معمولی در حال پرواز دادن کوادکوپتر هستند، اگر دیدید وسایل نقلیه عام از سواری یا وانت در حال جابجایی کیف‌های سامسونت مانند بزرگ هستند، اگر دیدید فرد یا افرادی با کیف‌های بزرگ وارد ساختمانی شدند و یا در حال پیاده‌روی به سمت بیرون جاده هستند، فوراً با شماره‌های 113 و 114 این موارد را به اشتراک بگذارید. در کنار یکدیگر با اتحاد و همدلی و آگاهی و هوشیاری و بصیرت مراقب هم باشید.
از دوستار حرمتلی اشدنلر توصیه اولوبدی چی خارجی نرم افزارلردن به هیچ عنوان استفاده ایلمی اسوز. حتما گوشلر ازدن پوزون، اینستاگرام، تلگرام و واتساپی و بو پیام رسانلردن استفاده ایلمین. داخل پیام رسانلر مختلف داخل پیام رسانلرمز واردلار چی راحت اشتیلر و ایلیه بلرسوز چی پیام رد و بدل ایلمه چون داخل پیام رسانلردن استفاده ایلیه سوز. سآلون چی همراهلق ایلیسوز بیزی استاده تا همیشه عنوانلی برنامه دن. تلفنی ارتباط موزیم اگراردی جناب آقای مالک رضایی تحلیلگر مسائل سیاسی و روابط بین الملل نن. آقای رضایی خدمت سلام عرض الیم. به وقت از خیر رسونای رضایی.
مشکر ممنونم.
ایستاده تا همیشه عنوان برنامه نه خدمت از دیوخ و بیم برنامه ده سلامت الله سوز و بیم برنامه ده اصلی سوال چه مطرح لم شوخ عزیز اشدن نرمیزدن استم شوخ چی بو ارتباط تا بیزه دانش سنار بوده چی سهیونیس رژیم تالشه بیزیم هسته ای دانشمند لرمیزی شهید الیه و استم شوخ صواب فرسیم نرچی نیه سهیونیستی رژیم بو نیت واردی و نیه ایسته چی دانشمند لرمزی هدف توسون از لرمزدن بو سوال سروش مشوخ سیزدن سوالمز بوده چی بو قضی یعنی حمله رژیم اشغالگری ایرانا نده تحلیل ایسوز تحلیلوز بو حمله دن نده.
بله من تشکر دیرم سوزم بو تماس دوستان خانم
خشبه
بو فرصت تا همم یعنی برنامه زنواره به منم دانشده ما
بله خدمت روزیو
اساس دادیم علیم که در واقع بو جنگی که ما بین اسرائیل و ایران الان بیز در کانون و قرار تاب بشوخ در این گوده تحلیل نم من از دلیرم که بو جنگ بی جنگ دوی که ایرانونو باشدیا
بله.
بو دشمن تروریستی در واقع اسرائیل بو دفعه نظره گلی که دوشون میبتی که هانسی روی سرزمین روحانس کشور حمله لیفتی.
بله.
در واقع بود دوران حیاتون را از بس که او موجودیت های از همسایلرینم و منطقسینم که مواجه هلوکتوکی مثلا پیمان های مانند ساکس پیکو و یا عناوین دیگر نان عنوان کشور تاپوبلار ایرانی همانند اوجود به کشور در بلیفتی. اما دو مطلبی من گجست حالت تا استیم از الیم که خانم سهد عزیز اشدن نرمیز دبنام استحضر رو دارم.